бізге Плеер азаматтық радио тең. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2016 жылдың 22 декабрь кептенің пенсенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Программамыздың эсасы бөлігіне бастамадан озал тәдіріптер дінлән. Оларың мазмұны білен сізі мен көзір Құдайберді ева танышы дәрін. Қазақстан Түркменстанның Серхет яқасында яшаған қазақтар үшін визасыз дүзгіні ятыранлығыны хабар берді. Қазақстанның Гүнбатыр Мангистау регионының ресмилерінің 21 декабрда айтманы өре, Түркменстан Серхеті көзөкчілігіні көшіліндіріптір, ема бұ чәретіні хечері дүшіндіріш вермендір. Қазақстанның Мангистау регионының яшайжылары азытшы Түркменстанның Балқан вилайетіна 5 күнлік визасыз барып білерлер. Түркменстан Қазақстан білен Серхетіне шуылың июл айындан вәрі азынан 3 кезек уақытлайын петік. Екі үрдің арасындағы ұмумы серкедің әпілмағының себәбі діңі 27 октябрді дүшіндірілді. Шында Түркменстан ғарашсыздық байрамчылығыны белдеді. Серкедің әпілмағы білен бағылы ғарлар неғдайлар тақиқлаштырылмады қопсулық себәбілер білен бағылыныштырлер. Түркия Орсидың Анкарадағы елшісінің жанына қаст еділмегіне Бірлешен Штатларда яшаған дінші Фетхулла Гүленің тараптарларының гүнәкәрдігіне өзінің ұнаниянлығы барады Бірлешен Штатлары хабарлетті. Түркияның дөулет көзөкчілігіндегі Анадолы агентлігінің 20 декабрда хабар бермені өре, Дашыры ішір министрі Мевлюз Чавусоглу Түркияның өе Орсидың хүжімің аңырсында Гүленің құрамасының дұрандығыны білиянлігіне Бірлешен Штатларының дөулет секретары Джон Керри білен телефон арқылы кечірілген сөхбеттешілікті айтыптыр. Мұңа қарамаздан 21 декабрда Орсетің президенті Владимир Путиннің мәтбуат өкілі Орсет елшісінің өлдірілмегінің аңырсында кімің дұранлығы дерінге бесасында тасдиқланғанша нетиже шығармағы хуулықмалы дәл дейді. Кремлің мәтбуат өкілі Дмитрий Песков бұл шықышында Түркияның Орсетің хәкіметлерінің кечірген дерінөлеріне салғыланды. Түркия Бірлешен Штатларда мейлетін сүргінлікте яшаған Фетхулла Гүленің берілмегін талап етер бе, оны июл айында Түркияның президенті Реджеп Тайып Erdoğan'a aqdırmaq önce başa barmadıq sinan şığı qurnamaq tayıplayar. Ankara Birleşen Ştatların Adalet Departamentinin Güleni ekstradisi etmekten yüze örmeğine qaxır qazap bildirdi. Türkiye Gülenin harbi aqdalışıq sinan şığını qurnamağı qatnışığını tasdiqlayan subutnamalarının bardığına ediyar. Gepliyar Azatlık Radyosu'yı, Hormatlı Radyo dinleyicileri, siz günün tiyadırıklarını dinleyersiniz. Germanya'nın polisisi Berlin'in Christmas bazarında yük uloğlu hücum edip, 10 adamın ölümüne ve 50 çemes adamın yaralanmağına sebep bulan hücumçinin gözlüğünü güçlendirdi. 21. dekabrda German medyası polisiyanın yük uloğda dokumentleri tapılan Tunisli adamı gözleyenliğini haber verdi. Polisya şol uloğ sürücüsünün tiz vaxtı ele salıncağına anan bağladı. Ama Germanya'nın payitahtının yaşayıcı ларның гачхак яраглыдан хуватир болмагы чарды. Эмшеледе полиция хүҗүмә бердән көп адамын катнашан булмагының ихтималлыгын әйтте. Бәлки дә Эртерияда якын киләчәктә шөбһәләнгән адамы күркәтеп билҗәгемдә унан ярын дип Германияның җинаят тергәүчеләренең билелешүенең башлыгы Андре Шульц милли телевидениедә эзен чыгышында әйтте. Берлинның полициясе Крисмас базарында булган хүҗүмнең идеяны башта 23 яшьлы пакистанлы мигранты тусак дип теманың хүҗүмә катнашыгын Сиқлиян субутнамы тапылман соң оны 20 декабрда бошатты. 20 декабрда Ислам Дәүләт атлы экстремист топор һөҗүм итәргә беренлеген игълан итте. Бу һөҗүмченең Сириядә һәм Иракта сөйләшләр катнашыган Берләшмиш Штатларның яллаучылыгындагы коалиция гырян дәүләтләргә һөҗүм итмәк барадагы үз чагырышын эрен Ислам Дәүләтенең эскердеген әйтте. Канцлер Ангела Меркель һөҗүме амалашыран адамның Германиядә башпина торган бире булган ягъдайында моның өрән якымсыз булганын белде. Меркель Германияның 2015 жылда 890 мың мигранты қаул еденлігі себәпле басыш астында қалияр. Орсетің Сибир регионында Иргутскта бедене сенен жан берме үчі ниетленен ічі спиртлі суы лосионы ічіп зәхәрленелерің арасындағы өлім дәрежесі 60 адамы етті. 21 декабрда регионның сағылық министрлігінің мәтбуғыт өкілі Татьяна Шкурская зәхәрленен жеме 40 саны еркек адамын өе аялын кеселханаларда қалиянлы Нейуэ 5 адамын бежер қаланынан соң кеселханадын қой верленлігін айтты. 19 декабрды Иркутскта ічме үчін ниетленмедік, іч алкоголлы әхлі өнімлерің сөудаты қадаған еділді. Гүнің ертесе қадағаншылық тұтыш регионы яйрады. Дернің комитеті беден үчін ниетленен іч алкоголлы суың ічінде метанолын бардығыны өе оның этанолдан тапаутылықта адам үчін зәхәрлідігіні дүшіндірді.